hierdie week is die klem sterk op aanbidding. En dit het te doen met die mense verhouding met die Here. Behalwe dat 'n mens lewe as 'n gelowige, is 'n mens gedurig eintlik besig om God te aanbid in alles wat jy doen. En dit is een van die klemme wat kom uit die gedeelte in Matteus 2 waarby ons vanmôre stil staan van die besoekers uit die ooste wat gekom het om Jesus te aanbid omdat hy die koning Messias is wat gebore is. En natuurlik, ons het hom, hy is ons sinne. So eintlik moet ons voortdurend besig wees om hom te aanbid en mag die Here ons help en lei. Ons is nou nog in die eerste 2 hoofstukke van Matteus wat verhalende stof is. Dit vertel die verhaal van Jesus se geboorte. En ons is vanmôre by hoofstuk 2. Ons begin vanmôre by hoofstuk 2 verse 1 tot 12. En dit is 'n wonderlike wonderlike storie wat bonatuurlik is. Bonatuurlik beteken dit kom van bo, né? Dis nie natuurlik nie. Dit gebeur nie sommer net so hier uit die mens nie. Dit beteken bonatuurlik beteken God het dit gedoen. Dis wat bonatuurlik beteken. En natuurlik, alles in die Bybel is eintlik bonatuurlik. Dis nou nog 'n geheimpie wat jy moet ken as jy regtig 'n Christen wil wees. Jy moet in die bonatuurlike glo. Dis 'n vereiste. Jy kan nie sê daar is nie sulke goed soos engele nie en demone nie, want die Bybel is vol daarvan. En God is bonatuurlik. Dit beteken God het alles gemaak en hy is nie deel van dit wat hy gemaak het nie. Dit is die panteïsme, die hindoïsme. Hulle glo God is deel van alles wat hy gemaak het. Hy is in die banke en hy is in die gebou en hy is in die bome. Ons sê nee, hy staan apart van wat hy gemaak het. Nie waar nie, hy is nie deel daarvan. Maar hy maak ons deur sy gees weer op 'n wonderlike manier deel van hom deur die gemeenskap wat ons met God het deur die geloof. So daar's wonderbare dinge wat plaasvind in die lewe van elkeen wat glo. Dis nie altyd met ontploffings en sulke goed nie, maar dit is dinge wat die Here doen en dis altyd wonderlike dinge, wonderbare dinge. Daarom kan Christenskap nooit gewoon wees nie. Dit kan nie sommer maar net wees nie, want dit is alles die werk van die bonatuurlike God. En so sien ons dit in die verhaal. En omdat dit God is wat in ons lewens werk, daarom aanbid ons hom. Daarom gee ons aan hom eer en ons loof en ons prys hom en ons dien hom, soos ons vanmôre sal sien in die lewe van die wyse manne wat daar uit die ooste gekom het. So kom ons lees dit uit die Bybel uit, hoofstuk 2, die eerste 12 verse. Die opskrifie daar is die besoek uit die ooste. Kyk of jy iets kan agterkom wat 'n bietjie anders is as die tradisionele storie wat ons oor die 3 wyse manne het. Kyk op wat of ek nou die waarheid gepraat het. Jesus is in Bethlehem in Judea gebore tydens die regering van koning Herodes. Na Jesus se geboorte het daar sterrekykers uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra: "Waar is hy wat die koning van die Jode gebore is?" As koning van die Jode gebore is, ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan hom hulde te bewys. Nou daar staan altyd ietsie anders, die nuwe vertaling maak dit glad. Daar staan ons het gekom om hom te aanbid en so meer. Toe koning Herodes hiervan hoor, kyk nou sy reaksie. Was hy in die hele Jerusalem saam met hom ewig ontsteld. Hy het die priesterhoofde en die skrifgeleerdes van die volk bymekaar geroep en hulle uitgevra oor waar die Christus gebore sou word. Hulle het hom geantwoord. Dis hulle antwoord. In Bethlehem in Judea, want dit is deur 'n profeet geskrywe. En nou haal die skrifgeleerdes aan uit die profeet Micha. Micha 5 vers 1. En jy, Bethlehem, gebied van Juda, Jy is beslis nie die kleinste onder die leiers van Juda nie. Uit jou sal 'n leier voortkom, wat vir my volk Israel 'n herder sal wees. Die laaste gedeelte van die aanhaling is 'n kombinasie aanhaling. Dit beteken, hier het Matteus twee verskillende skrifgedeeltes uit die Ou Testament gekombineer in een aanhaling. Die tweede gedeelte van die aanhaling kom uit Samuel uit, 2 Samuel uit, maar dis nie so belangrik. En dis hoe dit werk. Hulle gebruik die Ou Testament om hulle boodskap te kan verkondig. So dit is die bewys dat Jesus in Bethlehem gebore is. Daarna, nadat Herodes dit nou gehoor het, het Herodes die sterrekijkers in die geheim ontbied. Dis interessant in die geheim. En nou keurig by hulle vasgestel wanneer die ster verskyn het. Hy het hulle na Bethlehem toe gestuur met die woorde. Gaan doen nou keurig ondersoek. Na die kindjie en as julle hom kry, laat my weet sodat ek ook aan hom hulde kan gaan bewys. Hy wil ook vir Jesus kamstig gaan aanbid. Nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek en kyk die ster wat hulle gesien opkom het, het hulle gelei totdat dit gaan staan het bo die plek waar die kindjie was. Toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. Hulle het in die huis ingegaan. Nou, Jesus is in 'n stal gebore, en hier staan nou huis. So, daar is twee moontlikhede hierso. Dis of 'n hele rukkie na die geboorte, wat baie waarskynlik is. Dis nie op die dag van sy geboorte, dat hulle gekom het nie. Dis 'n hele klompie maande, na Jesus' geboorte, selfs miskien 'n jaar. En die feit dat dit 'n huis is, kan beteken dat Josef en Maria is uit die stal uit, en hulle het 'n huis gekry. Maar, daar is nog 'n moontlikheid, en dit is dat in daardie tyd, het die diere soms saam met die mense in die huis gebly. Hulle het 'n hoekie gehad daar, waar die krib gestaan het en die voer, en daar het die diere geslaap, en die mense het die ander kant geslaap, in dieselfde plek. So dit is wat huis ook kan beteken. Daarna het hulle reissakke oopgemaak en vir hom geskenke uitgehaal. Goud en wierook en mirre. En omdat God hulle in 'n droom gewaarsku het om nie na Herodes toe terug te gaan nie, het hulle met 'n ander pad na hulle land toe teruggegaan. Hier is 'n klomp dinge wat 'n mens hier kan uithaal uit hierdie wonderlike verhaal. Ek gaan probeer om die essensie daarvan uit te haal. En die essensie is die wyse waarop jy reageer teenoor Jesus. Dis miskien die kern van die verhaal. En om dit sommer reg aan die begin saam te vat, ons het 3 groepe hier wat op verskillende wyse reageer op Jesus. En eintlik is die evangelie vol van mense se reaksie op Jesus en die vraag is natuurlik dadelik, hoe reageer ons op hom? Die 3 groepe waarvan hier sprake is wat op Jesus reageer, is natuurlik heel eerste Jerusalem. En in Jerusalem is daar 2 groepe en dis die koning Herodes. Hy verteenwoordig 1 groep van mense wat op 'n bepaalde manier reageer teenoor Jesus. En dan die tweede groep saam met hom in Jerusalem is die priesterhoofde en die skrifgeleerdes. Hulle verteenwoordig 'n ander groep wat op 'n bepaalde manier teenoor Jesus reageer. En dan die derde groep wat eintlik die kern van die verhaal uitmaak is die sterrekijkers. Die astroloë of soos ons in die ou vertaling praat het van die wyse manne. Daar staan letterlik in die Grieks dat hulle sterrekijkers is. Hulle is sterrekundiges. In ons taal hulle is of astroloë of astronome. Dis nie vreeslik belangrik nie. Wat dit op neerkom is dat hierdie groep het hulle besig gehou met die sterrekunde en hulle het baie dinge gelees in die sterre en in daai tyd het die sterre baie dinge bepaal. Mense het daaruit afleidings gemaak oor gebeurtenisse en mense onder andere het hulle geglo, jy kan deur na die sterre te kyk en hoe die sterre beweeg, kan jy vaststel wat gebeur in die geskiedenis en vir alles daar groot, belangrike mense gebore is, dan het die sterrekykers dit altyd in die sterre konstellasies raak gesien. Sonder om te diep daarop in te gaan, al die kommentare sê dat al die natuurlike sterrekonstellasies in die tyd van Jesus wil net nie pas nie, hulle is of met 'n hele paar jaar uit, dit wil nie gel met die verhaal nie, en die rede daarvoor is dood eenvoudig, dat ons het in die verhaal weer eens te doen met 'n bonatuurlike verskynsel, met ander woorde, hierdie ster wat die sterrekykers gesien het, God het daai ster gestuur, Daarom pas die ster nie 100% in die sterrekunde nie, maar omdat hulle sterrekykers is en God die ster gestuur het, kon hulle daaruit dinge aflees en het hulle uiteindelik so by Jesus uitgekom. Daar is nog 'n verklaring vir die ster en dit is dat die ster kon die teenwoordigheid van God gewees het soos in die Ou Testament. In die Ou Testament het God die Israeliete gelei deur die woestyn en in die dag was hy 'n wolk oor hulle om skaduwee te gee, maar in die nag dan was hy 'n vuurkolom, 'n vuur. Daai vuur wat in die Ou Testament as 'n fakkel beskryf word, letterlik 'n vuur wat brand, kan ook beskryf word as 'n helder lig. En dit kan wees net dat dit God is wat in sy eie persoon of deur 'n engel van hom hierdie lig veroorsaak wat die sterrekykers dan lei na waar hulle moet wees. En wat ons uit hierdie opmerkings uit leer, is God is altyd in beheer van wat gebeur. Ons praat theologies van die soewereiniteit van God. Dit kom alles na vore. God is soewerein besig om sy plan uit te voer. En dis wat jy hier lees. Dis wat ons gelees het vanaf hoofstuk 1 vers 1. En dit is uiters belangrik vir ons lewe. Dit is uiters belangrik vir ons geloof. Ons glo, God bepaal alles. Alles wat gebeur, word deur God bewerkstellig. Daar is nie so iets soos toeval nie, niks gebeur sommer maar so nie, elke ding gebeur precies volgens die wil van God en sy raadsbesluite. Dis precies wat hier gebeur. En jy kan sien hoe al die dinge in mekaar inpas, dat God hier aan die werk is, om sy wonderlike, wat ons noem reddingsplan, uit te voer. En dit gee ons troos in ons lewe. Baie keer dink ons, ach, die lewe is so vol nonsens, die lewe is so vol drama, die lewe is so vol pyn, die lewe is so vol verdriet. En toch is God in beheer van die slegste dinge. Dit is nie nou ter sake of hy dit toelaat of hy dit laat gebeur nie. Die groot waarheid waarin jy en ek vashou, is dat God hou ons vas binne in alles wat gebeur, al maak dit nie vir ons sin nie, jy moet dit glo, jy kan nie glo in die noodlot nie, jy kan nie glo in enig iets anders as in die goeie beskikking en in die goeie wil van God, en ons sien dit in die reaksie van die sterrekykers, hulle blydskap oor hierdie ster, dis asof hulle geweet het, dat daar groter magte aan die werk is, en dit is baie moontlik, dat hierdie sterrekykers gelowiges was, want hulle het die kindjie aanbid as 'n koning. En nie sommer net so 'n koning nie, ons het al van hoofstuk 1 vers 1 af geleer, dat die koning wat verwag was, hierdie heerser, hierdie ruler, wat moes kom, dat hy die koning Messias sou wees. Hy was net 'n gewone koning nie, hierdie koning was die Messias, en Messias is gesalfde, dit beteken dat dit is die groot redder, wat God al die tyd beloof het, sedert Genesis 3 vers 15, hy het gesê, ek sal iemand stuur, en daai iemand wat gaan kom, is 'n baie spesiale iemand, hy sal spesiale kwaliteite hê, en hy gaan die slang se kop vermorsel, en by die slang om in die haak skeer, en dis hy van wie Matteus hier praat, die Messias koning, daarom lê Matteus dwars deur klem op sy koningskap, en daarom kom die sterrekykers om die koning te aanbid, en is hier 'n konflik tussen konings, koning Herodes en koning Jesus, en dis hoekom het vir jou en my belangrik is, wie van jy en Jesus is koning in jou hart? Jy sien, daar kan nie twee konings op 'n troon sit nie, daar kan net een koning op 'n troon sit, en in die lewe van elke gelowige wil Jesus op die troon van jou hart sit, jy kan nie ook daar sit nie. En ons sien hier dat daar twee van die drie groepe is, wat 'n koning is op hulle eie troon van hulle eie hart, en dit is Herodes en die fariseers en die skrifgeleerdes. Hier's net een groepie wat Jesus koning in hulle hart wil hê, en dit is die sterrekijkers. So belangrik. Goed, hulle, Jesus is in Bethlehem gebore. Bethlehem is belangrik, want dit is die Davidstad, dit is die regte lyn, dit is die regte geografie, dit is die regte afstamming in Judea, in die tydens die regering van koning Herodes. Jy sien, die historiese feite is korrek. Nou, oor koning Herodes kan jy agter in die nuwe Afrikaanse vertaling, die 83 vertaling, as jy nou agter in die Bybel kyk in die woordelys, en jy gaan kyk by Herodes, dan kry jy 'n pragtige beskrywing van die dinastie van Herodes, of die koningshuis van Herodes. Nou kyk, dit was 'n baie berugte koningshuis. Hierdie koning Herodes, waarna hier verwys word, se pa, Antipater, hy was eintlik 'n Arabier, wat Jood geword het. En hy het dit reg gekry dat die Romeine, wat in beheer was van Palestina, hom aangestel het. En deur sy pa, Antipater, is hierdie Herodes, wat Herodes die Grote genoem word, is hy aangestel in Palestina as koning. Dit het nou 'n bietjie ook van 'n geskiedenis, want aanvanklik, toe hy in die aangestel is, toe breek daar oorlog uit in Palestina en die Partiërs het gekom. En Herodes moes toe vlug en hy vlug toe Egipte toe. En van Egipte toe af is hy Rome toe en in Rome het Octavianus en Antonius, wat toe gesamentlik keisers was, saam met die Romeinse senaat, het hulle hom toe amptelik aangestel as die koning van die Jode. En jy nou kan nou sien dat hier die ironie in die verhaal is, nie waar nie. Hier is 'n kontras, want as Jesus op die toneel opdaag, en die sterrekijkers vra, waar is hierdie kindjie wat as 'n koning van die Jode gebore is, dan sien ons nou twee botsende konings, nie waar nie? Jy kan dadelik sien dat daar konflik is. En Herodes is toe terug na Palestina toe, en hy moes die Partiërs uit Palestina verdryf, en hy is toe koning, en hy heers toe nogal met sterk militêre geweld. Hy was nie eintlik 'n Jood nie, hy was 'n Idumeer, so die Jode het hom nie aanvaar nie, om homself aanvaarbaar te maak, het hy met Mariamne, 'n Jodin, getrou, wat erfgenaam was van die Joodse huis van Hasmon, die Hasmoneer dinastie, so dat hy deur hierdie troue, hierdie huwelik, kon hy daarom in die Joodse gemeenskap introu, maar hulle het hom nooit regtig aanvaar nie, hulle het geweet hy is 'n Idumeer, hy is nie regtig 'n Jood nie, en 'n Jood kan nie op die troon, kan nie op die troon van koning Dawid sit nie, net 'n afstammeling van Dawid. Hy was baie slim, hy kon baie goed praat, hy was 'n groot diplomaat, hy was 'n goeie krygsman, hy was 'n strateeg en kunstsinnig, hy het baie geboue in Jerusalem opgerig, hy het theaters gebou, en hy het stadions gebou, en hy het uiteindelik die tempel waarvan die spraak is in die Nuwe Testament, waarin hulle 46 jaar gebou het, hierdie Herodes het in 19 voor Christus al beginne met die bou van daai tempel. Maar, wat hom uiters berug maak, is sy moorddadigheid. Hy het 'n baie suspisieuse karakter gehad, 'n baie agterdogtige geaardheid, en hy was 'n baie bloeddorstige man. Uiteindelik het hy vir Mariamne laat vermoor, hy het haar ma laat vermoor, hy het drie van sy eie seuns laat vermoor, omdat hy bang was dat hulle sy koningskap sou bedreig. Hy het vir die hoofpriester Aristobulos het hy laat verdrink, omdat hy iets gedoen het waarvan hy nie gehou het nie. En uiteindelik het hy, net voordat hy dood is, het hy al die belangrikste mense in Jerusalem laat arresteer sonder enige rede. En sy instruksie was dat hulle moet op die dag van sy dood almal tereggestel word, so dat daar in Jerusalem getreur kan word, want hy weet die Jode gaan nie oor hom treur nie. Dis die koning Herodes waarmee ons hier te doen het. En onmiddellik sien jy dat die toneel van Jesus se geboorte is 'n toneel van intense onderlinge konflik en bedreiging. En dis daarom geen snaaks, glad nie snaaks, dat tot op hierdie dag toe is die brullende leeuw al achter die gelowiges aan, en ons sal het verder in die hoofstuk sien. Maar dit speel ook een baie belangrike rol hier. Toe koning Herodes dan nou hoor, dat hier een ander koning gebore word, toe staan daar, toe is hy in die hele Jerusalem saam met hom hevig ontsteld. Kyk sy reaksie. Hevige ontsteltenis. Die uitdrukking in die Grieks is baie erg. En dit is, as ons net na Herodes kyk en hierdie reaksie van hom, dan tel Herodes onder daar die mense wat uiters hevig vyandig is teenoor Jesus. Hulle wil niks van hom weet nie. Nie net wil hulle niks van hom weet nie, hulle vervolg hom, hulle wil hom doodmaak, hulle wil hom en sy volgelinge uitroei. Soos ons later sou sien die apostel Paulus, voordat hy tot bekering gekom het, in Handelinge. Hy het vuriglik die christene vervolg, en hy het uit hulle huise gaan uitsleep, en het hulle in die tronk gegooi. Dis die Herodes hart. Ons ken baie mense, ek weet van iemand nou, wat onlangs oorlede is, en familie het baie met die man gepraat, en hy wou niks van Jesus weet nie, om hy waar te sê, as sy familie met hom praat oor Jesus, dan word hy agressief. Dis Herodes. In die wereld, in Herodes verteenwoordig die mensdom, van die hele wereld haat vir God. In die Johannes evangelie vertel Jesus het ons baie duidelik nie waar nie. Hy sê, Jesus sê vir sy disciples, die wereld sal julle haat, want hy haat my. Jy sien, dit is toe Jesus in hierdie wereld inkom, het hy in die koninkryk van die Satan kom inmeng, en hy kom sê, ek is die koning, ek gaan nou my koningskap hier vestig, en jy is nou die verloorder, jy gaan verslaan word, daar is nou oorlog, en jy gaan verloor, en ek gaan wen. Dis die troos wat ons het, is dat Jesus die oorwinnaar is. Hy is nie een koning wat verloor nie. So al word ons bedreig, op wat er maniere ook al, word die Christendom bedreig, die duivel kan maar te kere gaan, al loop die duivel rond soos een brullende leeu. God is daar om ons te red en te beskerm, en al verloor ons ons leven op die aarde, dit maak nie saak nie, ons gaan hom in die hemel terugkry, en vir ewig by hom wees. So Herodes, jy kan maar te kere gaan, dit gaan nie help nie, maar dit is baie sleg. Want ons sal sien, in die rest van die hoofstuk, as ons volgende week met die hoofstuk klaarmaak, wat verskrikkelike dinge hy doen, omdat hy hierdie koning vrees. Hy raak in so paniek, dat hy gaan vind uit by die sterrekijkers, precies wanneer is hierdie kind gebore, so dat hy kan bepaal hoe oud is daai kind. En as hy dit bepaal het, en hy kan nie die kind in die hande kry nie, dan kan hy tenminste al die kindertjies van daai ouderdom in Jerusalem laat doodmaak, dan hoopelik is daai kind ook onder al hierdie kindertjies. Gruwelik, verskrikkelijk. Dis die vervulling van profesie, ons sal het sien uit Jeremia uit. Alles wat gebeur, gebeur deur God se raadsbesluit. Ek wil het weer beklemtoon. Jy moet nie op grond van verskrikkelike dinge wat met jou gebeur besluit, God het jou nie lief nie. Jy moet nie op grond van dinge wat lelik skeefloop in jou leven, teen God draai nie. Dis die verkeerde ding om te doen. Die lewe is 'n lewe van geweld. Die lewe is vol vervolging. Die lewe is vol kwaad. Ons veg gedurig daarteen. Maar ons is aan Jesus se kant en Jesus is aan ons kant. En hy is die oorwinnaar. Herodes het uiteindelik verloor. En Jesus sit op die troon in die hemel en hy reageer. Daar is 'n tweede groep en dit is die priesterhoofde en die skrifgeleerdes. Nou, hulle was in 'n sekere sin marionette van die politici. Die Aristobulos, waarna ek verwys het, was toe op daai stadium hoofpriester. Die konings het hulle na willekeur aangestel en afgesit. So dit het gebeur dat daar meer as een afgesette hoofpriester in Jerusalem was, wat daar gebly het. En hulle het nou saam die hele priesterlike hoofskap gevorm en hulle het die Joodse volk geregeer, maar dit was eintlik 'n bietjie chaos gewees. En nou sien die mens hulle reaksie en die ontstellende is dat hulle half saam met Herodes gegroepeer word, nie waar. Hulle is saam met hom hevig ontstel. maar hulle het kennis van die Messias. As die koning vir hulle vra nou, waar word hierdie Christus dan nou gebore? Hy weet is die Christus. Herodes het genoeg kennis om dit vir hulle te vra. Maar hy wil nie in hom glo nie. En hier is die kans vir die priesterhoofde en die skrifgeleerdes om vir koning Herodes te leer van die waarheid en vir hom te sê, maar koning Herodes, hier is die eintlike koning wat ons allemaal moet aanbid, alle konings moet voor hom buig, maar hulle is half ongeërg nie waar nie, hulle vertel vir hom van die profesie van Micha en dan los hulle dit daar. Hulle self reageer nie eens eintlik daarop nie. Hulle reaksie is een van ongeërgdheid. Die Engelse woord is indifference. Dit is nou maar so, dat hy gaan in Bethlehem gebore word, volgens die profesie, maar nou so wat. Daar is baie mense wat so reaksie het oor Jesus. Julle Christene, julle sê nou, dit is nou so, dat die mens net deur Jesus gered kan word, en die mens met jou leven verander, maar ach, ek weet nie, so wat, dit is nie so belangrik. Ek onthou goed, die was 'n vrou, nie ver hier vanaf nie, jare terug in die bediening, en haar kinders het my kom sien en gesê, jy moet met ons ma kom praat, want ons dink haar lewe is nie reg met die Here nie, en ons wil hê sy moet reg die Here dien. En dit was haar julle verweer, as een mens met haar praat, en sy sê, wat is julle so bekommerd oor my? Ek geniet my lewe. Sy het gesê, ek het a ball of a time. Los my. Moet nie my so pla nie. Daar is baie sulke mense. Dit is 'n houding van neutraliteit amper, van ongeërgdheid. Maar hulle weet van die waarheid, maar hulle doen niks daarmee nie. Hulle weet van die profesie, maar hulle reageer nie reg daarop nie. Met ander woorde, 'n mens kan kennis hê van die waarheid en dan doen jy niks daarmee nie en dan help het jou nie. Daar's net een korrekte reaksie op hierdie gebeure en dit is dat jy moet toetree met geloof, soos ons verlede week gehoor het. Jy moet hierdie koninkie glo wat die groot koning van die wêreld is en jy moet reageer soos die sterrekijkers. Net terloops, jy het agterkom, maar was nie 3 nie. Jy word nie 'n getal genoem nie. Hulle bring dan geskenke. As hulle kom, dan kom hulle met die hart van aanbidding. Dis die regte reaksie op Jesus. Aanbidding, hulle bring vir hom goud wat 'n typiese geskenk vir 'n koning is. Dis 'n koninklike geskenk, dit lê klem op sy koninklikheid. Die wierook is 'n typiese aanbiddingselement, dit is gebruik in die tempeldiens, dit is gebruik in die allerheiligste. As jy God besonderlik wou plesier, dan het jy wierook by jou offer gesit. Dit is 'n godsdienstige teken van eer betoon aan God. Hulle bring wierook en mirre, is dan nie so belangrik en so waardevol soos wierook nie, maar dit val in dieselfde kategorie van om God te plesier, om God te verheerlik, om God te eer. En toe hulle die ster kry en hulle kry die kind, is dit baie opvallend, hulle was baie bly. Dit is duidelik uit die verhaal hoe Matteus dit skryf, koning Herodes in Jerusalem was hewig ontsteld en die sterrekijkers was hewig bly. Dis twee uiterste reaksies en dit is absoluut teenoorgestelde. Dit staan teenoor mekaar. En in die middel is die indifference, die ongeërgdheid, die reaksieloosheid. Dis hoekom die Nuwe Testament sê in Openbaring, dis beter dat jy koud is of warm, want as jy lou is, gaan God jou uit sy mond uitspoeg. As jy reageer, reageer ten minste. Moenie niks doen nie. Sê liewerste jy wil nie, of sê jy wil, maar moet nie sê ek weet nie. Dis nie goed nie, dis nie reg nie. Hulle aanbid die Here, hulle bring vir hom geskenke, hulle eer hom as God, hulle eer hom as die koning, hulle was verskriklik bly dat hulle hierdie koning ontdek het. Hulle het geweet wie hy is. Hulle het geweet hy is die koning wat die wêreld sou regeer. Herodes kon dit nie vat, dat hierdie koning kompetisie vir hom was nie. Ek wil net terugkeer daarna toe. As jy koning in jou eie hart is, as jy jou eie koning is, dan sal jy nie kompetisie van Jesus verdra nie. Jy sal nie voor hom buig nie. Jy sal hom nie toelaat om jou te regeer nie. En wat nog van aanbid, jy sal hom nie verheerlik nie. En as jy kyk hoe het hulle hom verheerlik, hulle het hom verheerlik deur aan hom goed te gee. As jy koning in jou eie hart is, dan sal jou hart toewees vir Jesus. Jy sal hom niks gee nie. As jy hom iets gee, sal het baie klein wees. Jy sal hom skraps gee. Jy sal hom nie mildelik gee nie. As jy na hulle geskenke kyk, dan was dit extravagant. Dit was amper buitensporig. Josef en Maria was baie arm. Ons weet dit uit Lukas se evangelie waar daar staan toe hulle na die reinigingsperiode van Maria na die geboorte van haar kind, toe hulle moes gaan om die offer te bring, toe bring sy die offer van 2 tortelduwe. Dis die armste offer wat jy kon bring. So hulle was baie arm en nou het hierdie geskenk van die sterrekijkers het hulle eintlik ryk gemaak. Dis aansteeklik. Dis wat ware aanbidding is. Ware aanbidding is my kind, gee my jou hart. Ek soek nie ietsie van jou nie. So nou en dan 'n ou bietjie tyd wat jy vir Jesus afstaan. So nou en dan 'n paar rand wat jy vir hom afknyp. Hulle gee baie. Om die waarheid te sê, dis aanbidding. Aanbidding is, ek gee alles vir u. So, dis hoe jy dit moet doen. Jy moet kyk na jou beursie. Wat gee jy vir die Here? Jy moet kyk na jou liefde. Hoeveel liefde gee jy vir God? Jy moet kyk na jou diens. Wat is jy bereid om vir die Here te doen? Wat is jy bereid om vir die Here op te offer? Nie waar nie. Dit is mos hoe 'n mens maak met 'n koning. As die koning vir jou vra, gaan vir my soen toe, gaan jy vir hom sê, nee, ek is nie lus nie. Nee, jy hardloop. As die koning sê, hoor jy, ek wil jou huis gebruik. Dis jy, my huis is oop, is tot die beskikking. As die koning sê, hoor jy so, gaan betaal vir my daad. Daai groot saak van my gaan ondersteun dit, dan gee jy dit vir hom. Jy sal nooit vir die koning nee sê vir enige iets nie. Want hy is die koning. Dis Jesus. Dis hoe ons hom aanbid. Ek hou my hart vas vir baie mense oor hoe hulle met Jesus maak. Hulle skep hom af. Hulle behandel hom stief. Hulle is so synig teenoor hom. Hulle gee hom net die skrummels. En hy het alles vir ons gegee, nie waar nie. Hierdie koning, wat hier gebore is, sou later soos 'n slaaf en soos 'n krimineel aan die kruis gaan hang vir ons, want hy gee vir ons alles. Hy gee vir ons sy lewe, hy gee vir ons redding, hy gee vir ons die ewige lewe, hy gee vir ons die vergifnis van ons sondes, hy gee vir ons die hemel, hy gee vir ons die Heilige Gees, hy gee vir ons die woord, hy gee vir ons die kerk, hy gee vir ons die koninkryk, Hy gee vir ons al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel in Christus is. Hy gee vir ons alles. Mag hy deur sy Heilige Gees ons help om hom te aanbid met ons lewe. Soos Johannes 4 sê, toe die Jesus daar met die Samaritaanse vrou praat en sy met hom stry oor wie aanbid hom, wie aanbid vir God nou op die berg Gerisim of in Jerusalem. En dan sê God, daar is 'n tyd, gaan 'n tyd kom en daai tyd sê Jesus is nou waar julle nie op waar niemand op daai berg gaan aanbid en op hierdie berg nie, maar die ware aanbidders, hulle gaan Jesus, hulle gaan vir God aanbid eintlik in gees en in waarheid. Want God is gees en hy wil so aanbid word in gees en in waarheid. In gees en in waarheid beteken met volle oorgawe. Jy hou niks terug nie. Jy doen dit met groot blydskap. Net soos hierdie sterrekijkers, jy doen dit nie dikmond nie, jy doen dit nie terwyl jy kla nie, jy is nie halstarrig nie, jy is nie knorrig nie, jy is nie onwillig nie, dis net 'n vreugde van die môre tot die aand, kan 'n mens sien, hoe moet 'n mens jou hart gedurig reg kry vir Jesus? As die kerk altyd so is, sal ons nie die wêreld verower nie, natuurlik. Ons sal die wêreld platloop met ons entoesiasme, en met ons liefde, en met ons vrygewigheid, ons sal hulle so verstom, hulle sal nie anders kan, as om in Jesus te glo nie, want hulle sal sien hoe oortuigend is ons, mag die Here ons daartoe lei deur sy gees, Amen.